Vilhjálmur H. Gíslason býður sér fram til stjórnar Blindrafélagsins. Viltu segja okkur undan af ofan að því hver þú ert og hvað þú kemur og hvað þú gert?
Já, ég er húnvetningur, ætt og uppherni og hérna ég hef eins og kom reynda fram, skrifað á blindlist. Ég lærði matalárfræðingur frá háskólanum í Hróarskeldu, síðan lærði ég kennarháskóla Íslands, lærður kennari, kennt dönsku allt mitt líf, en vann 4 ár hjá ríkinu við að sjá eftirlit með niðursuð og niðurlagningaversmiðum og rækjuvinnslum.
Og hver er það helstu mál sem þú hyggst leggja áherslu á ef þú nærði kjöri stjórn félagsins?
Ná ég kjöri þá ætla ég nú að kynna mér svona hvað stjórnin er að gera. Ég veð svolítið blind í sjóin, ég hef mín áhuga mál en ég veit ósku vel að það er ekki hægt að ná öllu fram og maður þarf að vinna með fólki. En mér langar til að verði gert svolítið meira í ferðaþjónustu blindra, henn er víða á bótavant og mér langar að beita mig í því og svo langa mig að verði svolítið opnara ferli í sambandi við stjórnina enn en núna. Ég var yfir mig hneykslaður á því að Arthur sendir inn bréf og það er ekkert gert og því er ekki einu sinni svarað. Þetta finnst mér rutta mennska af stæðstu gerð.
Nú hefurðu stundar kjenslu árabil og umgengist mikið ungt fólk. Heldur að þessi reynsla nýtist þér í stjórn félagsins?
Já, því að sem kennari þá verður að sýna mikla nærgætni og þú þarft að reyna að horfa á báðar hliðar allra mála og líka sýna hæfni í samskiptum við annað fólk. Og ég sá um félagsmál í 4 ár í skóla sem ég var að kenna í, þannig ég er með svona smá æfingu.
Nú var það þannig að þú hefur sagt lögreglur rannsóknar því að þú hefur sakað kynferðislegt áreiti við unga konu hérna félagsins. Heldur að það geti breytt einhverju frambúðið?
Ég veit það ekki því að ég náttúrulega veit ósku vel sannleikan í málinu og hún er búin að ásaka á Facebook aðstofa vestjóra hérna fyrir að leggja sig í eineldi. Þegar aðstofaverstjórinn talaði við hana þá sagði hún æ, gleymdu þessu, þetta er bara innan og höfðin á mér. En nú er hún byrjuð ásakana aftur og mér var tjáð að bæði lögreglukonu og lögfræðingnum sem hann var viðstattur yfirheyrsluna að það mætti mikið gerast ef eitthvað kæmi út úr þessu meira.